qora bozor masalasiga kelsak, konstitutsiyadan tortib qonun osti hujjatlarga binoan unaqa qora bozori yuritilishi o'zi noqonuniy. O'shuning uchun ham huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari tegishli tartibda uni yo'qotishga, shu qonunni buzgan shaxslarga nisbatan tegishli qonuniy chora ko'rib turishibdi. Lekin odamiylik faktori borda.
Katta-katta lavozimdor odamlar, hokim muomillari, boshqalar borib o'sha yerda pul almashtirishyapti-da. Ya'ni bu odamlar ko'zini oldida obro'sizlar tarafda qonunni shunaqa emasmi?
Albatta, albatta. Endi bu korrupsiyani illati deydi. Mana butun jahonni bezovta qilayotgan bu korrupsiyani illati. Rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan, insonning huquq va manfaatlarini amalga oshirishda to'sqinlik qilayotgan bu bitta juda yomon illat bu korrupsiya. Bu terrorizmni ham bog'lashi mumkin, narko biznesni ham bog'lashi mumkin, jinoyatchilikni ham bog'lashi mumkin. O'shuning uchun ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan shunaqa konvensiyani qabul qilib, ancha davlatlar shu konvensiyani ratifikatsiya qilgan, shu jumladan O'zbekiston ham. Afsuski, shu illat bor, shu illatga qarshi kurashyapmiz. Lekin mana o'zingiz ovoza qilgandek, hattoki ijroiya hokimiyati mansabdorlari ham agarda shu illatga qo'l urayotgan bo'lsa, albatta qonun oldida hammasi barobar jinoiy javobgarlikka tortishyapti. Shuning ustida juda qat'iy sa'y-harakatlarni qilyapmiz. Qat'iy chora-tadbirlarni belgilayapmiz. Abdulla aka xabaringiz bordir, mana 2010-yilda 12 noyabrda konsepsiya ham e'lon qilingan. Bosqichma-bosqich olib borilayotgan O'zbekistondagi islohotlar albatta o'zini ijobiy natijalarini beradi. Bunga mani ishonchim 100% komil.